Vašingtona no Irānas kodolvienošanās izstājās pirms gada. Pēc tam Savienotās valstis pakāpeniski atjaunoja sankcijas, tostarp paredzot to vēršanu arī pret ikvienu citu valsti, kas turpinās importēt naftu no Irānas. Taču vēlāk ASV 8 valstīm piemēroja izņēmumus, tam ļaujot turpināt iepirkt Irānas naftu un dodot laiku alternatīvu avotu atrašanai. 3 no 8 valstīm, kuru vidū ir Itālija, Grieķija un Taivāna, jau ir pārtraukušas Irānas naftas iegādi. Savukārt Ķīna, Indija, Dienvidkoreja, Japāna un Turcija joprojām importē naftu un centās panākt izņēmumu statusa pagarināšanu. Ja šīs valstis turpinās pirkt Irānas naftu, tām draud ASV sankcijas, jo no šodienas tiek apturēti izņēmumi, kas pēc novembrī ieviestajām sankcijām attiecībā uz Irānas naftas iegādi bija noteikti 8 valstīm. Irānas prezidents Hasans Ruhani uzsvēris, ka Irāna turpinās naftas eksportu par spīti ASV īstenotajam spiedienam. Savienoto valstu sankcijas nodarījušas kaitējumu Irānas ekonomikai un paredzams, ka valsts šogad turpinās slīgt arvien dziļākā recesijā. Kopš sankciju ieviešanas Irānas oficiālās valūtas riāla vērtība attiecībā pret ASV dolāru kritusies par 60%. Ja Irānā turpinās kristies naftas eksports, inflācija valstī šogad var sasniegt 37%. Sankcijas var ietekmēt arī Irānas iekšpolitiku, vājinot prezidenta Hasana Ruhani un citu uz reformām noskaņoto mēra no politiķu pozīcijas, kas iestājušies par attiecību uzlabošanu ar rietumiem. Tomēr eksperti brīdinājuši, ka Savienoto valstu darbības var izraisīt degvielas cenu kāpumu arī pašu mājās. Tāpat pastāv bažas, ka sankciju pastiprināšana var izraisīt starptautisku militāru un politisku spriedzi. Irāna draudējusi slēgt Hormuza šaurumu, kas atrodas svarīga pasaules jūras transporta maršruta ceļā, un tas savukārt var novest pie militārām sadursmēm un problēmām pasaules naftas tirdzniecībā. Irānas ārlietu ministrs Džavads Zarifs pieļāva, ka militāra konfrontācija starp ASV un Irānu visticamāk nenotikšot, tomēr ASV rada labvēlīgu augsni dažādiem potenciāliem starpgadījumiem.
Mēs nevēlamies konfrontāciju un neticam, ka to vēlas Trumps. Tomēr ir cilvēki, kas izdara spiedienu šādu scenāriju virzienā. Es uzskatu, ka konfrontāciju vēlas vairākas personas. Tajā skaitā ASV prezidenta drošības padomnieks Johns Boltons, Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu, Abu Dabī kroņprincis Muhameds bin Zayeds al-Nahjans un Saūda Arābijas kroņprincis Muhameds bin Salmans.
ASV sankcijas apdraud arī Teherānas un pasaules lielvaru 2015. Gada kodolvienošanos. Pārējās valstis, kas parakstīja vienošanos, apņēmušās to saglabāt un paziņojušas, ka paturēs atvērtus ekonomiskos, finanšu un transporta kanālus ar Irānu, neskatoties uz ASV sankcijām. Savukārt Irānas ārlietu ministra vietnieks Abas Arakči brīdināja, ka Savienoto valstu īstenotā sankciju pastiprināšana Irānas naftas nozarei nozīmē, ka kodolvienošanās ir tuvu sabrukumam. Viņš atzina, ka pēdējās ASV sankcijas un pārējo līgumu parakstījušo pušu bezspēcība, jebko darīt, Irānā vairo bezcerību. Rihards Plūme, Latvijas radio.